Thai PBS Podcast. View the world via the voice.
Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH
สวัสดีครับผมต้นนัทธนนท์ดวงสูงเนินครับ
สวัสดีครับผมอิงจิรศิลป์อัศวกุลครับ
ครับก็กลับมากับรายการ Star Stuff นะครับตอนนี้เป็นเรื่องของคุณอิงบ้างครับ
โอเคครับเข้าสู่เดือนเมษายนแล้วนะครับ
ครับ
ก็หน้าร้
อ
นมาแบบเต็มรูปแบบอุณหภูมิ40องศาทุกพื้นที
่ครับ
แค่คิดว่าออกไปจากห้องแอร์นี่ก็คือแบบร้อนแล้วอะ
ครับ
คือคุณเติ้ลเคยสังเกตไหมครับว่าหน้าร้อนเมืองไทยเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับหน้าร้อนของทางฝั่งที่อยู่สูงกว่าเราแบบพวกเขตทรอปเขตอบอุ่นอะไรแบบเนี้ยที่เขาจะมีฤดูสี่ฤดูมีฤดูใบไม้ผลิร้อนใบไม้ร่วงแล้วก็หนาวเนาะซึ่งฤดูร้อนเขาจะมาแบบช่วงมิถุนายนสิงหาอะไรอย่างเงี้ยแต่บ้านเราหน้าร้อนมันกลับมาแบบมีนาเมษาพฤษภา
ครับ
หลังจากนั้นกลายเป็นแบบหน้าฝนเคยสังเกตไหมแบบสงสัยไหมแบบทำไมมันเป็นแบบนั้น
สังเกตแต่ว่าเราจะสัมผัสถึงความชื้นเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความชื้นหรือเปล่าเพราะว่าคือเราเวลาที่อยู่หน้าร้อนหรือว่าซัมเมอร์ที่เป็นซัมเมอร์จริงๆอ่ะมันไม่ได้ชื้นแบบร้อนแบบร้อนเหนียวตัวมันจะร้อนแบบ
แสบผิว
แสบผิวแดดแรงๆแห้ง
ๆซึ่งก็แบบประมาณช่วงนี
้ครับ
ซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นแบบแดดแรงๆแห้งๆแล้วก็แสบผิวแสบผิวเน
า
ะ
ใช่มันจะเหมือนหน้าหนาวของไทยคือเรารู้สึกว่าหน้าร้อนของทางประเทศที่แบบประเทศเหนือๆมันจะเหมือนหน้าหนาวของเราที่แดดแรงหน่อย
โอเคแต่ในเชิงประเทศไทยเนาะ
เ
รา ในเชิงประเทศไทยไอ้หน้าแดงเราก็อุณหภูมิก็รู้สึกเย็นกว่าหน้านี้
พ
อสมควรเนาะแบบมากอะอย่างเช่นแบบ30กับ40มัน10องศามันเยอะ
ครับ
มากแถมประเทศไทยดันเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนชื้นซึ่งหมายความว่าเราจะมีทั้งความร้อนและความชื้นที่ทำให้เรารู้สึกเหนียวตัวหนักตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งคำถามที่ผมถามไปเมื่อกี้มันเป็นคำถามที่ค่อนข้างตอบยากนะว่าทำไมแถบประเทศเราอ่ะมันถึงมีช่วงของตัวซัมเมอร์ที่ไม่ตรงกับฝั่งที่เขาอยู่บนกว่าเราแบบเขตอบอุ่นแบบเนี้ยครับซึ่งพอมันเป็นแบบเนี้ยคือเราก็จะถามว่าอ่ะแล้วพอเรามามองจริงตรงซีกโลกเหนือเนี่ยในช่วงที่เขาแบบว่าได้รับแสงมากที่สุดเอาอย่างช่วงแบบซัมเมอร์เนี่ยได้รับแสงมากที่สุดองศามันเอียงมากสุดโดนดวงอาทิตย์มากสุดเนาะทำไมเรากลับไม่ได้เป็นช่วงที่ร้อนสุดเพราะเราก็อยู่บนซีกโลกเหนือถูกไหมครับคุณเติ้ล
เพราะว่าการที่เราได้รับแดดเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆอันนี้คือคุณผู้ฟังคิดตามแล้วมันไม่ใช่ว่าโดนแดดเยอะแล้วมันจะร้อนเพราะว่าจริงๆความร้อนมันเกิดจากไคลเมทคือโลกมันมีบรรยากาศแล้วบรรยากาศของโลกมันเกี่ยวข้องกับทั้งสภาพอากาศทั้งสภาพทะเลอะไรทุกอย่างดังนั้นอ่ะถ้าใช้ตรรกะเนี้ยดาวที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะมันควรจะเป็นดาวพุธไม่ใช่ดาวศุกร
์แต่มันมีไคลเมทขึ้นมาไง
มันมีไคลเมทมันมีสิ่งที่เรียกว่าไคลเมท
อ่ะทีนี้ผมคิดแบบผมคิดเร็วๆเมื่อเช้านอนคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันทำไมเราถึงแบบว่ามีหน้าร้อนที่ร้อนจัดทั้งที่อีกฝั่งนึงอย่างแบบญี่ปุ่นเนี่ยเขาเพิ่งแบบสปริงดอกซากุระเขาเพิ่งบานเนอะใช่ไหมหรือแบบว่าเขายังแบบตอนนี้ยังแบบ8องศาอยู่เลยอ่ะคุณนึกออกมันยังหนาวอยู่เลยนะแต่เราแบบ40องศาแล้วมันอุณหภูมิคนละโลกเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอย่างนี้ครับช่วงซัมเมอร์ก่อนดีกว่าซัมเมอร์ของเขาก็จะมาตรงกับหน้าฝนบ้านเราคือถ้าเกิดเรามองแบบคิดแบบเร็วๆอันนี้ผมคิดแบบเร็วๆก็คือว่าเพราะว่าช่วงที่ได้รับแดดมากที่สุดเนี่ยบรรยากาศในพื้นที่ของรอบๆตัวเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยทะเลเนาะซึ่งพอมันเต็มไปด้วยทะเลเนี่ยช่วงที่ร้อนที่สุดอ่ะมันทำให้ไอ้น้ำอ่ะ
ครับ
มันละน้ำในมหาสมุทรอ่ะมันระเหยทำให้พอมันร้อนมากเรื่อยๆไอ้น้ำก็ระเหยมากเรื่อยๆก่อให้เกิดเป็นเมฆฝนและลมมรสุมซึ่งไอ้ลมมรสุมตรงเนี้ยมันก็ทำให้ฝนตก
ถ้าไปดูอย่างญี่ปุ่นเนี่ยที่ช่วงที่ร้อนสุดจริงๆคือมิถุนา
สิงหา
สิงหาประมาณนั้น
ใช่
กรกฎาสิงหา
ใช่โอ้โหแบบร้อนสุด
ๆครับ
ร้อนเหนียวตัว
ร้อนเหนียวตัวแปลก
เอ้ยแต
่ไม่เคยรู้สึกอย่างนี้แต่คือไปเคยไปญี่ปุ่นช่วงเดือนเนี้ยเรารู้สึกว่าเดินกลางโตเกียวแล้วเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าร้อนแบบร้อนเหนียวตัว
แล้วร้อนเหนียวตัวเนี่ยมันมาตรงกับช่วงไหนรู้ไหม
ช่วงไหน
ช่วงประเทศไทยเวลาเดียวกัน
ฝนตกป่ะ
ใช่ฝนตกแล้วถ้าเกิดวันไหนฝนไม่ตกอ่ะคุณสังเกตไหมร้อนเหนียวตัวมากในเมืองไทยอ่ะจะร้อนแบบอึดอัดเหนียวตัวมากเลยแต่ท ทีนี้เรามาดูอีกประเทศหนึ่งใกล้ๆญี่ปุ่นเกาหลีอย่างเงี้ยใกล้ๆญี่ปุ่นเลย
ครับ
ทำไมเขาเป็นช่วงหน้าร้อนเหมือนกันแต่เขาร้อนแรง
แผ่นดินปะ
อีกนิดนึงเกือบถูก
แลน
แลนด้วยแต่อีกนิดนึงใกล้ๆแลนมี
ภูเขาม
ีน้ำ
มีน้ำก็คือมีความเป็นคาบสมุทร
ไม่คาบสมุทรอ่ะไม่ได้เกี่ยวแต่สิ่งที่มันเกี่ยวอ่ะคือกระแสน้ำ เพราะว่าญี่ปุ่นอ่ะมีกระแสน้ำร้อนกระแสน้ำเย็น ไหลบรรจบกันที่ญี่ปุ่นเนาะแต่กระแสน้ำตรงเกาหลีเนี่ยเป็นกระแสน้ำเย็นดังนั้นกระแสน้ำเย็นจะนำพาความแห้งแล้งแต่กระแสน้ำอุ่นจะนำพาความชื
้
นและฝนถูกไหมดังนั้นเกาหลีเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ได้รับตัวกระแสน้ำเย็นมันก็เลยจะเป็นร้อนแรงร้อนแบบแห้งๆแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมันได้รับกระแสน้ำอุ่นมันก็เลยเป็นส่งผลให้เขาเป็นร้อนชื้น
แล้วถ้าเย็นแบบแล้วถ้าเย็นแบบชื้นนะเพราะว่าอย่างล่าสุดผมไปไต้หวันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเย็นแบบมันเป็นเย็นแบบชื้นๆอ่ะ
เพราะมันเป็นกระแสน้ำอุ่นไหลผ่านไงคุณเห็นไหมกระแสน้ำก็มาเกี่ยว
มันแค่เย็นเพราะว่ามันอยู่ในซีกที่เหนือกว่าหรือเปล่า
ไม่คือเราต้องดูด้วยว่าตัวกระแสน้ำอะไรอ่ะมันไหลอย่างเช่นตรงไต้หวันเนี่ยมันมีกระแสน้ำร้อนไหลผ่านไงมันก็ลงมานิดนึงซึ่งมันพื้นที่ที่ลงมานิดนึงตรงเนี้ยมันมีกระแสน้ำร้อนไหลผ่านแต่คุณกลับดูออกไหมว่าไต้หวันคุณไปไหนนะ
ไต้หวัน
ใช่ป่ะ
yeah.
ไต้หวันกับ ไต้หวันนะโอเคไต้หวันกับเกาะโอกินาวาโอกินาวาอยู่สูงขึ้นไปนิดนึง
ครับ
แต่ร้อนกว่าไต้หวันอีก
อืม
เพราะว่าตัวกระแสน้ำไงกระแสน้ำอุ่นอ่ะมันไหลผ่านตัวโอกินาวาทำให้ความรู้สึกร้อนมันมากกว่าพื้นที่ของไต้หวันอันนี้คือส่วนที่รับสัมพันธ์มากๆเลยแล้วมันมีอีกส่วนหนึ่งที่ส่งผลกับการที่ฝนจะตกหรือฝนไม่ตกอากาศร้อนหรืออากาศไม่ร้อนเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่า intertropical convergence zone
ครับ
เวลาอ่านชื่อย่อคือ ITCC
ครับ
ก็ไอ้ตรงส่วนเนี้ยมันคือจุดอะไรมันคือจุดที่ตัวลมกระแสลมของโลกอ่ะมันมาชนกันพอดีคุณต้องน่าจะได้ยินชื่อที่เรียกว่าลมสินค้าเน
า
ะลมสินค้าเนี่ยมันคือลมที่เกิดขึ้นจากการนำพาระหว่างอากาศร้อนกับอากาศเย็นระหว่างซีกโลกเหนือกับตรงพื้นที่เส้นศูนย์สูต
รอ่ะ
มันไหลวนกันซึ่งไอ้การไหลวนเนี่ยมันเกิดแรงที่เรียกว่าโคริโอลิสขึ้นมาซึ่งก็จะทำให้มันหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกา
ผมดูภาพนี้ผมเห็นอะไรอย่างแรกรู้ป่ะผมเห็นอเมซอนเรนฟอเรสต์
ใช่แต่อีกสิ่งหนึ่งที่คุณกำลังเห็นอยู่เนี่ยมันคือสิ่งที่คุณจะได้เห็นคุณจะได้ฟังในข่าวพยากรณ์อากาศบ่อยมากเลยคือลมมรสุมพัดผ่านประเทศไทยซึ่งไอ้ตัวลมตัวintertropical convergence zone เนี่ยมันคือลมที่ลมการค้าจากฝั่งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้อะมันมาชนกันพอดีซึ่งเราจะเห็นว่าในช่วง January อ่ะซึ่งคุณอาจจะเคยไปสิงคโปร์ผมช่วงตอนเดือนธันวาคมจำได้ใช่ไหมซึ่งช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่ตัวลมตัวเนี้ยมันไปพัดผ่านที่สิงคโปร์พอดีทำให้สิงคโปร์ฝนตกหนักไอ้ลมตัวเนี้ยคือตัวที่บอกว่าความร้อนอยู่เยอะๆฝนก็จะตามมาถูกปะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตัวลมตรงเนี้ยมันไปอยู่ตรงบริเวณเส้นสุดๆพอดีสิงคโปร์ก็เลยฝนตกหนักในเวลานั้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ด้านบนหนาวด้านล่างร้อนไอ้ลมตัวเนี้ยก็จะวิ่งไปหาด้านร้อนมากกว่านึกออกใช่ไหมว่าช่วงธันวาเนี้ยที่โลกเหนือมันเป็นหน้าหนาวเนาะแต่ที่โลกใต้มันหน้าร้อนทำให้ลมตัวเนี้ยมันอ้อมลงมาอยู่ที่บริเวณเส้นสุดๆทำให้ตัวเนี้ยบริเวณนั้นอะฝนตกหนักเราจะเห็นว่าภาคใต้ของเราอะฝนจะตกหนักทุกครั้งในช่วงเดือนธันวาอะไรอย่างเงี้ยแหละเป็นหน้าพายุของเขาเนาะซึ่งก็คือตรงกับตัวกระแสลมนี้พอดีเนาะแล้วทีเนี้ยพอมรสุมเราพาดผ่านขึ้นไปด้านบนในช่วงเดือนมิถุนายนเพราะว่ามิถุนายนเป็นช่วงที่เข้าหน้าฝนบ้านเราซึ่งก็เป็นช่วงซัมเมอร์ของเขาพอดีไอ้กระแสลมตัวนี้มันก็จะขึ้นไปถึงบริเวณของจีนซึ่งมันก็เรียกว่ากระแสลมลมมรสุมพาดผ่านตัวประเทศไทยไอ้ตัวลมตัวเนี้ยมันพาดผ่านประเทศไทยพอดีซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยเราฝนตกชุกในช่วงหน้ามิถุนายน
ครับ
ซึ่งก็เหมือนกับที่ผมพูดไปบริเวณนั้นได้รับแสงอาทิตย์เยอะมากจนกระทั่งน้ำบริเวณนั้นระเหยกลายเป็นฝนขึ้นมาแต่ทีเนี้ยเรากลับมามองว่าอ้าวแล้วทำไมหน้าร้อนของประเทศไทยมันกลับเป็นแบบมีนาเมษาพฤษภาล่ะคุณลองจากที่ความรู้ที่ผมพูดไปเมื่อกี้คุณลองคิดดูแบบลองคิดเร็ว
ๆไม่รู้อ่ะ
คำตอบง่ายๆมันร้อนไม่พ
อ
คือมันร้อนมาก
ใน
ม
ือ
เ
ร
าน
ะ
แต่มันร้อนไม่พอที่จะทำให้ไอ้ตัวกระแสลมตัวเนี้ยที่มันอยู่อ่ะมันสร้างน้ำได้มากพอที่ฝนจะตก
อ่าฮะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วมันก็เลยร้อนแบบร้อนที่เราอ่ะแต่ไม่ได้ไปร้อนที่น้ำอ่ะ
ไม่ร้อนที่น้ำมันร้อนที่เราแต่มันยังร้อนไม่พอที่น้ำมันจะระเหยแบบนั้นมันก็เลยจะเป็นสภาพแบบร้อน
ก็เลยต้องสะสมความร้อนไปเรื่อย
ใช่คือคุณรู้ไหมว่าอ่ะอย่างฤดูหนาวเนี่ยคุณคิดว่าช่วงไหนของปีอ่ะหนาวสุด
ของที่ไหน
อ่ะสมมติเอาเป็นว่าซีกโลกเหนือละกันแบบญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ย
มีนาเรารู้สึกว่ามีนา
ทำไม
กุมภาก
ุมภามีนาทำไมอ่ะ
จากประสบการณ
์โอเคจากประสบการณ์ใช่ๆแต่โลกมันเป็นสิ่งที่แปลกมากเลยในระบบหนึ่งคือเราต้องใช้เวลาพอสมควรในการสะสมความหนาวเย็นให้ได้มากพอที่มันจะหนาวถึงจุดนั้นได้ซึ่งก็จะกลายเป็นจุดที่สิ้นสุดฤดูพอดีคือช่วงที่หนาวที่สุดจะเห็นว่าแบบพายุฤดูหนาวพายุหิมะอะไรเงี้ยมันจะมาถล่มช่วงมกราคมกุมภาตลอดเลยทั้งที่มันเป็นช่วงที่ใกล้จะออกจากฤดูแล้วเพราะว่ามันคือช่วงที่เขาสะสมความหนาวเย็นได้มากที่สุดฉันไม่กัดโลกมันใช้เวลาพอสมควรเลยในการสะสมความหนาวเย็นเนี่ยดังนั้นก็ไม่แปลกที่ฤดูของเราอ่ะมันจะร้อนสุดในช่วงตรงนั้น
เมษายน
เพราะว่ามันยังสะสมความร้อนไม่มากพอที่จะทำให้น้ำ
การเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนคือการที่ทำให้น้ำมันระเหยจนแบบฝนตกชุกได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงร้อนสุดๆในช่วงเมษาแล้วก็เป็นร้อนแห้งๆด้วย
ทีนี้แปลว่าการเข้าฤดูหนาวของเราเนี่ยก็คือการที่มันตกจนพอแล้วจนอากาศเริ่มแห้งแล้วป่ะ
การเข้าฤดูหนาวของเรามันดันกลับไปสัมพันธ์กับช่วงที่เรียกว่าช่วงฤดูหนาวของซีกโลกเหนือดิ
เราได้รับความกดอากาศ
ใช่ๆคือสมมติว่าเอางี้ดีกว่าผมพูดว่าโลกเราเป็นสเฟียร์ที่แบบว่าเพอร์เฟกต์เลยถ้าดวงอาทิตย์ได้รับแบบตรงกลางเยอะมันก็จะร้อนสุดตรงกลางใช่ป่ะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องไม่มีอะไรแบบว่ายากเลยแต่ทีเนี้ย
บรรยากาศ
ตัดบรรยากาศออกไปด้วยตัดไอ้ภูเขาสูงอะไรพวกนี้ออกไปด้วยคือมันก็จะซิมเปิลถูกป่ะแต่ว่าทีเนี้ยเรามาดูในส่วนของตัวนี้ดีกว่าว่าโลกเราอ่ะมันดันมีหลายอย่างมากเลยอย่างเช่นว่าจะมีกระแสลมวนจากอากาศมีไอตัว intertropical convergence zone มี
ภูเขา
ภูมิประเทศมีน้ำทะเลมีความชื้นในอากาศมีอะไรที่ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ะดังนั้นมันเลยเรื่องที่แบบว่าตอบได้ยากมากว่าไอความซับซ้อนพวกเนี้ยมันมีอะไรเป็นปัจจัยบ้างแต่ปัจจัยแรกๆเนี่ยคือลมหนาวลมความกดอากาศสูงอ่ะจากประเทศจีนอ่ะมันลงมาเฮ้ยพอมันลงมาเนี่ยมันก็ทำใหบ้านเราอะหนาวขึ้นแล้วเราก็เป็นพื้นที่ที่มันอยู่ในร่องมรสุมพอดีอะร่องความกดอากาศต่ำร่องมรสุมอะไรพวกเนี้ยมันอยู่พอดี
แปลว่าโมเดลการพยากรณ์อากาศของโลกหรือว่า climate model เนี่ยมันจริงๆแล้วมันซับซ้อนมากกว่าการแค่ว่าอะไรซีกโลกเหนือซีกโลกใต
้ใช่มันซับซ้อนกว่านั้นมากมันมีตัวภูมิประเทศเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าถ้าคุณดูดีๆเนี่ยคุณรู้ไหมว่าพื้นที่ที่อย่างอินเดียร้อนมากเลยคุณจะดูว่าอย่างแบบในกรุงดินนิวเดลีอะไรอย่างเงี้ยอุณหภูมิสามารถขึ้นไปเกิน40องศาได้ทั้งที่แบบเมืองไทยไม่ขึ้นไปขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเมืองเขาอ่ะเขาเป็นประเทศที่มีภูเขาอย่างแรก
ข้างบนเขาเป็นภูเขา
ข้างบนเขาเป็น
ข้างล่างเขาเป็นทะเล
แต่เป็นทะเลก็จริงแต่เป็นทะเลที่ดันร้อนมากอีกคือเราจะรู้ว่าในพื้นที่ของอินเดียเนี่ยร้อนจัดๆเราจะเห็นข่าวคนอินเดียแบบร้อนจัดต้องติดแอร์อะไรอย่างเงี้ยกันทุกคนมากเพราะว่าพื้นที่เขาที่เขาอยู่เขาโดนดักด้วยลมจากภูเขาคือลมเย็นอ่ะมันโดนดักแล้วลมจากตัวมหาสมุทรมันก็เข้าไปไม่ถึงในพื้นที่ทวีปใจกลางดังนั้นเวลาฤดูร้อนของอินเดีย
เล
ยไม่มีลมคุณนึกออกไหมว่าฤดูร้อนที่ไม่มีลมเป็นยังไงเตาอบถูกต้องมันคือเตาอบดีๆนี่แหละอินเดียแต่ประเทศไทยดันมีลมเพราะเรามีโอเคเรามีภูเขาสูงที่ก็ไม่ได้สูงมากเรามีITCC พาดผ่านคุณเห็นใช่ไหมว่า ดูอย่างรูปแบบ ITCC ของจุฬาอ่ะมันพาดผ่านขึ้นไปด้านบนของเราซึ่งเลนของมันอ่ะค่อนข้างกว้างแล้วพอมันกว้างเนี่ยมันก็เลยมาโดนภาคเหนือของเราทำให้ฝนตกชุกน้ำก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงมรสุมพอดีแต่อินเดียคุณดูนิวเดลีโดนอะไรไม่มีอะไรผ่านเลยร้อนก็เป็นร้อนจัดเลยอินเดียก็เลยเป็นแบบ ภูมิภาคที่ร้อนจัดมาก
ๆผมเห็นจุด2จุดที่มันไปเจอกันก็คือที่มันคือโอเคมันก็ไม่ใช่เจอกันหรอกนะมันก็คือแบบมีเส้นมาแบบมาใกล้กันอ่ะก็คือบริเวณเซาท์อเมริกาอเมริกาใต้ก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าสิ่งแรกที่เห็นก็คืออเมซอนเรนฟอเรสต
์
กับอีกอันนึงก็คือเห็นบริเวณในแอฟริกาแต่จะเป็นในบริเวณที่มันไม่ได้แห้งแล้งจะเป็นบริเวณที
่เป็นป่า
ที่เป็นป่า
ป่าของโคอะไรอย่างงี้ใช
่เออใช่
ซึ่งสิ่งนึงที่คุณจะต้องรู้กันทุกคนเลยเรื่องเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ภูมิสภาพอากาศของโลกคือป่าป่าเป็นสิ่งที่สร้างฝนเองได
้
เพราะว่ามันดูดความชื้น
อ
ะแล้วมาปล่อยสร้างฝนขึ้นมาเอง
ก็คือการคายน้ำของใบไม้
ถูกต้องแล้วการคายน้ำเนี่ยมหาศาลมากนะวันหนึ่งสามารถแบบคายน้ำได้กว่า 5,000 ตันเป็นล้านตันยังได้
โดยที่ไม่ต้องใช้อุณหภูมิที่มันสูงมาก
อุณหภูมิมันสูงอยู่แล้ว
มันสูงอยู่แล้ว
โอเคแต่ว่าตัวนี้มันคือตัวที่ทำให้เกิดการคายน้ำมากๆเพราะว่าต้นไม้มันเรียกว่าอะไรมันคายน้ำตลอดเวลาอยู่แล้วซึ่งไอ้ตัวเนี้ยพอมาถึงจุดนึงมันก็เอาไอ้ทั้งลมที่หอบมาจากมหาสมุทรอะไรก็ตามเนี่ยมันมาสร้างให้เกิดฝนขึ้นมาแล้วก็ทำให้ฝนมันตกดังนั้นป่าเนี่ยมันเป็นจุดที่สามารถสร้างฝนขึ้นมาเองได้แล้วคุณก็เห็นว่าในช่วงเมษายนเนี่ยมันจะพาดผ่านพอดีกับพื้นที่ทางตอนกลางของตัวแอฟริกาซึ่งเป็นพื้นที่ป่าฝนที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาพอดีและตรงเนี้ยมันคือจุดที่สร้างแม่น้ำนึงที่สำคัญกับแอฟริกามากๆคือแม่น้ำไนล์ถูกต้องนี่คือสาเหตุว่าทำไมแม่น้ำไนล์อ่ะถึงเป็นแม่น้ำถาวรเพราะมันเป็นแม่น้ำที่มาจากป่าแต่เรามากลับมาดูพื้นที่ของ
อ๋อโอเคเข้าใจแล้ว
คุณกลับมาดูพื้นที่เมโสโปเตเมียดิ
กับอีกอันนึงที่เห็นก็คือแม่น้ำคงคา
ใช
่โอโอเค
แม่น้ำคงคาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแม่น้ำคงคาเกิดจากการละลายของน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยมันเป็นแม่น้ำถาวรอีกละแต่แม่น้ำไทกริสยูเฟรติสที่อยู่ในเมโสโปเตเมียอยู่ในพื้นที่ทางตอนกลางของเอเชียกลางมันจะมีฝนแค่บางช่วงก็คือช่วงที่เป็นหน้าฝนเท่านั้นทำให้ระดับน้ำไม่คงที่เราเลยจะมีช่วงที่เป็นหน้าแล้งจัดๆที่เขาจะเห็นแบบอิรักอิหร่านที่เขาแบบว่ามีหน้าแล้งที่แบบว่าแล้งทรหดมากๆอะครับก็คือมาจากสาเหตุตรงนี้
Okay.
เขาไม่มีป่าเป็นของตัวเองเขาเป็นน้ำที่แบบตามฤดูกาล
กับอีกอันหนึ่งที่เห็นชัดเจนมากก็คืออินโดนีเซียปาปัวนิวกินีแล้วก็ประเทศในแถบโอเชียเนีย
บริเวณเนี้ยก็จะเป็นช่วงที่ฝนตกชุกในช่วงเดือนมกราคมดูแค่รูปเดียวเนี่ย
อธิบายได้
หลายอย่างมากเลยว่าเอ้ยทำไมฝนมันถึงตกช่วงหน้านี้นะเอ้ยทำไมถึงเราถึงร้อนแล้งในช่วงหน้านี้อะไร
ตัวบทความที่คุณยิ้งกำลังเปิดอยู่นี้มันคือมาจากไหนครับหรือว่ายังไง
ผมแค่สงสัยเองว่าฤดูร้อนเมืองไทยทำไมมันร้อนช่วงมีนาเมษาเฉย
เป็นบทความที่อยู่ในมีเดียมเนาะเขาอธิบายเรื่องอ๋อโอเคเป็นอธิบาย
จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องตัวอธิบายที่ผมนั่งคือผมอะเกิดข้อสงสัยอย่างแรกว่าเอ้ยทำไมหน้าร้อนของเมืองไทยอะมันถึงไปตรงกับช่วงสปริงทั้งที่มันไม่ควรจะตรงทั้งที่สปริงมันเป็นช่วงที่โอเคอุณหภูมิมันเริ่มอุ่นขึ้นแต่เมืองไทยมันกลับร้อนแล้งสุดๆเลยซึ่งพอไปเสิร์ชดูอ่ะมันสิ่งที่มันตรงอันดับแรกคือตัว intertropical convergence zone ซึ่งเวลาดูรูปเนี้ยผมชอบรูปนี้มากเลย
ครับ
คุณเห็นเมฆนี้ปะเวลาถ่ายจากอวกาศ
อ่าฮะ
นี่คือเมฆของ intertropical
convergence zone จะเห็นว่ามันพาดผ่านบริเวณที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้นี้เลย
แล้วจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วแบบคุณดูจากอวกาศคุณก็เห็นเลยแบบไอ้เส้นที่มันตัดอยู่อย่างเงี้ย
โอเค
เห็นแล้วใช่ปะ
จงเชื่อในforecast model ต้องเชื่อในโมเดลที่เรามีนะ
คือต้องเชื่อในสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้เพราะว่าคุณเห็นจากแบบรูปโลกได้เลยว่าแบบว่ามันตรงขนาดไหนตัวเส้นผ่าตรงกลางโลกพอดีเลยอ่ะดังนั้นไอ้สิ่งนี้มันมีอยู่จริงอืมเนี่ยเออตอนแรกคิดว่าแบบว่าเป็นแค่ลม
ตอนแรกก็จะแบบว่า
ลม
เป็นภาพที่เราจะเห็นได้บ่อยมากในแบบในการเรียน
ใช่
เราทุกคนจะเคยเห็นภาพนี้ในหนังสือเรียนหรือว่าใน
รูปตัวชั้นอากาศของตัวสูงมา 23.5 องศาโลกก็จะเป็นโซนอบอุ่นอะไรที่เราสอนกันไปก็จะเป็นภาพแบบนั้นแต่ว่า
ม.2 ม.3 ประมาณ
เออแต่พอเราเห็นภาพจากอวกาศเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบว่าไอ้กลุ่มเมฆที่เกิดไอ้ตัว intertropical convergence zone อ่ะมันชัดมากเลยมันคือแบบผ่าตรงกลางโลกพอดีนึงแบบเต้นสูนสูตรพอดีเลยแล้วเมฆก็ไปเกาะอยู่แค่ตรงนั้นพอดีด้วยซึ่งมันเมฆฝนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือสิ่งที่ผมแบบสงสัยตอนแรกแล้วไปดูเรื่อยๆก็เลยแบบว่าเจอตรงนี้ขึ้นมา ก็เลยหยิบรูปแบบเร็วๆขึ้นมาให้คุณเติ้ลดู
ดีครับคือตอนนี้เนี่ยเราว่าสิ่งที่เราได้เลยเนี่ยก็คือเราสำหรับเรารู้สึกว่าเรามันทำให้เราแบบเชื่อมั่นใน weather model หรือว่า forecast model หรือว่า climate model ที่เรามีและของพวกนี้จริงๆมันไม่ใช่แค่ว่าคุณเติ้ลคุณอิงมานั่งชี้กันแบบเป็นเส้นๆอะไรเงี้ยแต่คือมันถูกคำนวณมาด้วยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มันแบบเก็บข้อมูลมาแบบมากมายหลากหลายปีเพื่อสร้างมาเป็นแบบเวเทอร์โมเดลอ่ะ
ผมมองงี้อ่ะคุณเติ้ลคือเวเทอร์โมเดลมันเกิดจากการสังเกตของมนุษย์ตั้งแต่แรกอ่ะคือเราสังเกตตั้งแต่สมัยลมสินค้าตั้งแต่สมัยโบราณว่าแบบอ๋อก็ถ้าเกิดเราออกเรือตอนฤดูนี้นะเดี๋ยวลมจะวิ่งไปทางตะวันออกพอดีเลย
ครับ
อะไรอย่างเงี้ยคือเราสังเกตมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเราก็สังเกตว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้มันถึงแบบฝนตกบ่อยเรามีการจดบันทึกมาตั้งแต่สมัยแบบโบราณมากตั้งแต่สมัยขอมจากขอมอะไรอย่างเงี้ยก็มีการจดบันทึกว่าทำไมเราถึงมีหน้าฝนในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ย
คือผมเลยนึกถึงบทความหนึ่งของอาจารย์บัญชาเลยว่าทำไมลมแต่ละที่มันมีชื่อเรียกไม่เหมือนกัน
แล้วมันก็ดันมีส่วนที่เรียกว่าอะไรภูมิประเทศก็มาส่งผลอย่างเช่นลมว่าวอะไรอย่างเงี้ยที่เราคิดชื่อเร็วลมว่าวลมฤดูหนาวลมอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีร่องมรสุมของมันที่เกิดขึ้นจากภูมิประเทศของเราที่เกิดขึ้นด้วยอย่างเช่นลมผ่านมาจากทางที่ลาบสู่โคราชอย่างเงี้ยเห็นไหมว่ามันก็จะมีลมประจำถิ่นพวกนี้เกิดขึ้นซึ่งมันมีความซับซ้อนมากมายแต่โดยรวมพื้นฐานมันก็เกิดขึ้นจากไอ้ระบบการแบ่งชั้นอากาศร้อนอากาศหนาวอย่างที่เกิดขึ้นผมพูดไปนั่นแหละ
โอเคดีครับก็เป็นตอนที
่สนุกดีครับ
สนุกมาก
แล้วคุณก็สามารถเอาไปพูดโอ้เนี่ยเป็นช่วงฤดูร้อนเราเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับ
โอเคครับก็ใครที่อยากฟังสาระแบบนี้นะครับอยากฟังเรื่องไปขี้โม้ได้ก็สามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่นะครับแล้วก็บน thaipbspodcast.com แล้วก็ช่อง YouTube ด้วยครับตอนนี้ผมตั้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับ
ผมอิงจิรศิลป์อัศวคุณครับ
ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH